้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ได้เวลาเปิดทำการต้อนรับคุณคนอีกครั้งนะคะสวัสดีคุณจิตริน
สวัสดีครับพี่มีครับ
สถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงเหมือนเดิมนะคะ
ครับก็ณวันที่เราอัดรายการกันปัจจุบันนี้ก็ใช้คำว่าล็อกดาวน์ได้เต็มปากแล้วน้องพี่
ก็น่าจะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่นิวไฮแอนด์ไฮเออร์ขอให้แฟนๆรายการห้องสมุดหลังไมค์ทุกท่านปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่บ้านอย่างมีความสุขค่ะช่วงไหนที่เครียดจากการทำงานก็มาใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมฟังห้องสมุดหลังไมค์ก็เป็นกิจกรรมผ่อนคลายที่ไร้ความเสี่ยงแล้วก็สามารถจะมีความสุขร่วมกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ไม่เปลืองสตังค์ด้วยค่ะวันนี้ก็ยังคงส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังนะคะไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมค่ะ
ตอนที่แล้วนี
่ก็เหมือนกับเป็นเรื่องกระจุกกระจิกในชีวิตประจำวัน
ใช่คุยกันเรื่องยูมิโกะเนี่ยออกจะขี้งกไปหน่อย
เขาเรียกว่าประหยัด
บางอย่างก็ใช้คำนั้นไม่ได้นะพี่เพราะว่าโมริมิยะเขาบอกว่า
เข้าใจได
้ใช่แล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไร
แต่เข้าใจได้นะคือยูโกะเนี่ยชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอน
ครับ
แล้วที่สำคัญเคยอยู่กับริกะ
ที่สิ้นเปลืองมาม
ากแล้วก็เลยทำให้เป็นผู้ใหญ่เกินวัยจะใช้อะไรนี่ก็โห
คิดแล้วคิด
เ
ด็ก
ทุกเม็ดเลย
ครับ
แม้ว่ามาอยู่กับโมริมิยะที่เขาสามารถจะจ่ายได้เขามีเงินพอแต่ยูโกะก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นใช้แบบนี้ดีกว่า
ใช่ค่าเท่ากัน
ก็ดูเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยนะคะ
ครับ
เอาละค่ะวันนี้เรามาติดตามชีวิตของยูโกะกันต่อค่ะแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่อยู่กับโมริมิยะนะคะคุณพ่อวัย37ที่พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดแม้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะดูขาดเกินไปบ้างดูจากในนี้โมริมิยะเนี่ยจะเป็นคนหล่อนะดูหน้าตาดีนะถ้าดูตามนี้เนี่ย
ใช่ดูทุกคนบอกว่าพ่อยูมิโกะนี่หล่อนะเด็กนักเรียนบอกทุกคนเลย
แต่ยูโกะบอกว่าหน้าตาก็งั้นๆน่ะ
ก็เพราะเป็นพ่อลูกกันเลยเปล่าเลยเฉยๆ
เห็นบอกว่าทุกส่วนหมายถึงว่าใบหน้าเนี่ยดูเรียบๆคืออาจจะเหมือนกับคนญี่ปุ่นโดยทั่วไปที
่ไ
ม่ได้โดดเด่นแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ดูดี
ครับ
น่าจะเป็นคนที่หุ่นดีคือคงจะหล่อแบบเกาหลีแบบเอเชียตะวันออกประมาณนั้นนะคะ
ครับ
แต่สำหรับยูโกะนี่เธอไม่ได้รู้สึกว่าพ่อเลี้ยงของเธอหล่อเลย
เฉยๆมาก
แล้วก็รู้สึกว่าบางทียังก้งก้งก่งก้งอีกต่างหากนะครับมีรั่วๆก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังค่ะเซโอไมโกะสุริรัตน์งามสง่าพงแปลนะคะสำนักพิมพ์ไดฟุกุค่ะวันนี้จะมีอาหารอะไรมาให้เราน้ำลายสออีกบ้างนะคะต้องติดตามค่ะ
ครับ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะแอบมีเมนูอาหารไทยอยู่ในนี้บ้างไหม
โอ้ไม่แน่นะครับคนญี่ปุ่นชอบอาหารไทย
ใช่ไหม
ใช่
เพราะว่าในนี้ยังมีอาหารต่างประเทศตั้งหลายชาตินะ
ครับ
อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามฟังแล้วก็จะบอกว่าติดตามฟังเรื่องราวแล้วก็ติดตามฟังเมนูด้วยนะคะว่าวันนี้จะมีการนำเสนอเมนูอะไรบ้างไปกันเลยค่ะกับตอนที่10ค่ะเลยกลางเดือนตุลาคมก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างรวดเร็วยูโกะรู้สึกว่าดูเหมือนเวลาที่ผ่านไป1ปีมันจะเร็วเหลือเกินแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าปีที่แล้วซะด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะมีหลายอย่างรออยู่ไม่ว่าการจบการศึกษาหรือการสอบเข้าเหมือนกับว่า ตกอยู่ในฤดูหนาวที่หนาวและก็มืดกว่าทุกทีตอนนี้อากาศหนาวเย็นที่โรงเรียนยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกิจกรรมสุดท้ายของภาคการศึกษาที่2คือเทศกาลขับร้องประสานเสียงตั้งแต่สมัยมัธยมต้นกิจกรรมขับร้องประสานเสียงมักได้รับความฮือฮาอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะเมื่อขึ้นชั้นปีสุดท้ายทุกห้องพยายามแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศยูโกรู้สึกว่าการร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆนั้นมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับน่าอายเขินแล้วชั่วโมงวิชาดนตรีสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ก็เรียนกันแบบไม่ค่อยสนใจแต่ทั้งที่เป็นอย่างนั้นพอเป็นการขับร้องประสานเสียงน่าแปลกใจว่าทำไมทุกคนถึงสนอกสนใจไม่แน่ใจว่าความรู้สึกดีๆที่ได้ร้องเพลงด้วยกันนั้นมันเหนือกว่าความรู้สึกที่ซับซ้อนของวัยแรกรุ่นหรือไม
่อ๋อโมริมิยะเล่นเปียโนนะ
ทาฮาระหัวหน้าห้องพูดตอนวิชาโฮมรูมก่อนกลับบ้านมีเสียงปรบมือดังเปาะแปะพอขึ้นชั้นมัธยมปลายมีการกำหนดตัวคนแสดงดนตรีประกอบด้วยการแสดงดนตรีประกอบการร้องประสานเสียงยากกว่าที่คิดดูเหมือนว่าคนที่จะเล่นเพลงที่นักเรียนมัธยมร้องได้จะมีน้อยสมาชิกหน้าเดิมๆก็เลยได้รับการเลือกขึ้นมายูโกรับหน้าที่เล่นเปียโนในเทศกาลขับร้องประสานเสียงตั้งแต่ชั้นมัธยม3เธอเริ่มเรียนเปียโนมาตั้งแต่3ปีแล้วนับตั้งแต่ขึ้นมัธยมจริงๆถือว่าเริ่มช้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเธอฝึกทุกวันอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้มีความสามารถขึ้นมาโดยที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ทันรู้ตัวหลังจากเริ่มเรียนได้ครึ่งปีเธอก็สามารถเล่นเปียโนประกอบการขับร้องประสานเสียงของชั้นมัธยมต้นได้โดยไม่มีปัญหาตอนนี้เปียโนเครื่องที่อยู่ที่บ้านมีแต่เปียโนไฟฟ้าเท่านั้นก็เลยชินกับการสัมผัสเบาๆยูโกก็คิดว่าคงจะต้องไปฝึกเล่นเปียโนในห้องดนตรีที่โรงเรียนซะแล้วหลังเลิกเรียนมีประชุมของคนแสดงดนตรีประกอบกับอาจารย์คิคุจิเดี๋ยวมาที่ห้องดนตรีด้วยนะอาจารย์มูคะอิยื่นโน้ตเพลงให้กับยูโกะเพลงที่ยูโกจะต้องเล่นประกอบการขับร้องประสานเสียงคือเพลงเช้าวันหนึ่งอันนี้เป็นเพลงที่ห้องของเธอเนี่ยเลือกมาเป็นเพลงขับร้องแล้วยูโกต้องเล่นเปียโนเพลงจะเริ่มแบบนุ่มนวลแล้วก็ค่อยๆเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆถือเป็นเพลงที่ไพเราะยิ่งใหญ่สมกับการขับร้องประสานเสียงยูโกะเห็นโน้ตเพลงแล้วก็อยากจะเล่นเปียโนเร็วๆทำนองเพลงลื่นไหลคือเหมือนแค่เห็นโน้ตก็อยากเล่นแล้วทำนองเพลงลื่นไหลอยู่ในหัวจนแทบจะอดใจรอไม่ไหวว่าไงยูโกะไหวไหมเพราะว่ามันใกล้ถึงช่วงที่เธอจะต้องสอบเข้าแล้วคงจะมีอะไรยุ่งหลายๆอย่างค่ะหนูจะพยายามค่ะเทศกาลขับร้องประสานเสียงมีวันที่20พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเท่ากับมีเวลาอีก1เดือนยูโกะกะว่าถ้ามีเวลาประมาณนี้ ก็น่าจะเล่นได้ก็อย่าละเลยการเรียนซะล่ะอาจารย์มุคอิเตือนด้วยความเป็นห่วงหลังเลิกเรียนคนแสดงดนตรีประกอบการขับร้องของชั้นมัธยม6แต่ละห้องมารวมกันที่ห้องดนตรีอาจารย์คิคุจิที่สอนวิชาดนตรีจะมาช่วยสอนเปียโนให้ 2-3 ครั้งจนกว่าจะถึงวันงานช่วงแรกกลุ่มขับร้องประสานเสียงส่วนใหญ่ก็แยกกันซ้อมไม่ได้ร่วมซ้อมพร้อมกับเปียโนเป็นลักษณะต่างคนต่างซ้อมสมาชิกที่มารวมกันก็มีคุโบตะซึ่งอยู่ห้องหนึ่งชิมานิชิห้อง3ทาดะห้อง4คาวาอิห้อง6ยูโกะนี่อยู่ห้อง2พอไปถึงที่ห้องอาจารย์คิกุจิก็ถามว่า
เอเห็นว่าฮายาเซห้อง5ด้วยยังไม่มาเหรอ
ฮายาเซคุงยูโกะไม่เคยได้ยินชื่อปีที่แล้วคนที่อยู่ร่วมด้วยจากห้อง5คือมิยาโกะมีการรออยู่หลายนาทีแต่ฮายาเซคุงก็ไม่มาสักที
แปลกจังแฮะนี่ใครไปตามให้หน่อยได้ไหม
อาจารย์คิคุจิทนรอไม่ไหวชิมานิชิห้อง3ก็เลยบอกว่า
ผมว่าน่าจะกลับไปแล้วนะครับเอ๊ะแล้วไม่มีใครบอกเขาหรอเปล่าครับคือว่าวันนี้เป็นวันเรียนเปียโนของฮายาเซะพอดีนะครับอ๋อก็เลยเลือกไปเรียนก่อนสินะไม่เป็นไรวันนี้แค่อธิบายเรื่องการซ้อมเท่านั้นเอง
จากนั้นอาจารย์คิคุจิก็แจกเอกสารแล้วก็อธิบายง่ายๆบอกว่าหลังเลิกเรียนจะมีการซ้อมเปียโนไปจนกว่าจะถึงเทศกาลขับร้องประสานเสียงครั้งต่อไปจะต้องซ้อมพร้อมกันทุกคนจากนั้นก็จะแบ่งซ้อมทีละ2คนมีชื่อของยูโกะเขียนอยู่ทุกๆ 3-4 วัน
ก่อนอื่นหลังจากนี้3วันก็ขอให้ทุกคนมารวมกันอีกทีเพราะฉะนั้นให้ซ้อมมาจนถึงที่เล่นได้นะ
พออาจารย์คิคุจิพูดอย่างนั้นแล้วต่างก็แยกย้ายกันไป
นี
่จู่ๆยูโกะก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างๆที่ติดกันเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นโมริมิยะยืนอยู่ไอตกใจหมดเลยยูโกะรีบเอาหูฟังออกเธอกำลังซ้อมเปียโนอยู่ในห้องของตัวเองคือตั้งแต่กลับมาถึงบ้านก็ใส่หูฟังแล้วก็ซ้อมเปียโนโมริมิยะก็บ่น
เรียกตั้ง300ครั้งได้แล้วมั้งเนี่ยเขาเย็นเสร็จแล้วแถมยังเย็นชืดแล้วด้วย
ขอโทษค่ะขอโทษตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มยูโกะก็ตกใจนั่นแสดงว่าเธอซ้อมเปียโนโดยไม่รู้ตัวเลยว่าโมริมิยะกลับบ้านมาแล้วแล้วก็ทำอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
ถึงฤดูแห่งฝันร้ายเทศกาลขับร้องประสานเสียงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย
พอเดินมาถึงโต๊ะอาหารยูโกะเห็นอาหารก็บอกว่าแหมอย่าพูดอย่างนั้นสิคะวันนี้อาหารน่ากินจังเลยค่ะยูโกะเห็นอาหารเย็นที่โมริมิยะจัดเตรียมเอาไว้บนโต๊ะซึ่งประกอบไปด้วยข้าวอบเห็ดกับปลาแซลมอนห่อฟรอยย่างแล้วก็ซุปมิโซะอาหารในฤดูใบไม้ร่วงมีกลิ่นหอมชวนกินหลายอย่างถ้างั้นกินแล้วนะคะ
เทศกาลขับร้องประสานเสียงจะจัดขึ้นถึงเมื่อไหร่กันนะมีทีไรยูกุจังชอบหมกตัวอยู่แต่ในห้องเคาะประตูก็ไม่ตอบอยากให้จบไปเร็ว
ๆโมริมิยะโรยต้นหอมซอยลงบนข้าวอบเห็ดคือทำไปบ่นไปเทศกาลขับร้องประสานเสียงมีวันที่20พฤศจิกายนค่ะมีเวลาฝึกแค่เดือนเดียวเองอ่ะ
โอ้โหอีกนานเลยเนี่ยวันแห่งความมืดมิดยาวนานตั้ง30วันเลยเนี่ยอยู่กดจังก็โรยต้นหอมด้วยสิ
ค่ะไม่เห็นจะต้องพูดอย่างนั้นเลยคุณโมริมิยะเองตอนสมัยม.ปลายอ่ะก็สนุกกับเทศกาลขับร้องประสานเสียงเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะ
เฮ้ยเทศกาลขับร้องประสานเสียงเหรอชั้นม.6ทุกคนก็ร่วมด้วยไปแบบส่งๆไม่ใช่หรือไงใกล้ช่วงสอบเข้าอีกต่างหาก
ยูโกรับถ้วยที่ใส่ต้นหอมมาจากโมริมิยะโมริมิยะพ่อเลี้ยงของเธอชอบโรยผักใส่ทุกอย่างที่บ้านนี้ก็เลยมีต้นหอมซอยเตรียมพร้อมอยู่เสมอจริงเหรอคะทุกคนน่าจะมุ่งมั่นแค่คุณโมริมิยะไม่รู้สึกเองหรือเปล่า
ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ไม่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วย
น่าสงสารจัง
นี่อย่ามามองด้วยสายตาสงสารจริงจังอย่างนั้นได้ไหมฮะ
โมริมิยะทำหน้ามุยแล้วก็โรยต้นหอมบนข้าวอบเห็ดอีกวันนี้มีข้าวใส่เห็ดฟองเต้าหู้ทอดแล้วก็ฮิจิกิซึ่งเป็นสาหร่ายชนิดนึงฮิจิกิมีสีดำแล้วก็เส้นเล็กๆผอมๆส่วนผสมทุกอย่างซึมซาบด้วยรสละมุนของน้ำซุปเมล็ดข้าวหอมกลิ่นเห็ดอบอวนเนื้อสัมผัสสดใหม่ของต้นหอมที่โรยอยู่ก็กัดแบบมีเสียงกรอบดีตัดรสชาติกันอย่างโดดเด่นยูโกเองก็โรยต้นหอมใส่ข้าวเยอะอยู่เหมือนกันพอโรยต้นหอมแล้วเหมือนกินข้าวได้ไม่อั้นเลยเอาละเดี๋ยวรีบกินแล้วก็ไปซ้อมเปียโนก่อนนอนอีกหน่อยดีกว่าอร่อยใกล้ถึงเทศกาลขับร้องประสานเสียงแล้วยูโกะจะได้เล่นแกรนเปียโนที่ห้องดนตรีแล้วแค่คิดก็ตื่นเต้นเธอตักข้าวเข้าปากอย่างมีความสุขแต่ว่าโมริมิยะกลับถอนหายใจเฮือกใหญ
่
3วันให้หลังฮายาเซะก็มาซ้อมดนตรีประกอบกับห้องอื่นๆด้วยเช่นกันหลังจากที่ไม่มาในวันแรกวันนี้สมาชิกที่จะต้องเล่นเปียโนจึงครบทั้ง6คนคือเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยม6แต่ละห้องยูโกะได้ยินมาว่าฮายาเซะนั้นเล่นเปียโนมานานแล้วแล้วก็มีเป้าหมายจะเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านดนตรีโดยตรงด้วยเธอก็เลยมโนเอาเองว่าฮายาเซะคุงน่าจะเป็นคนละเอียดอ่อนใจจดใจจ่อแล้วก็มุ่งมั่นกับการเล่นเปียโนแต่ปรากฏว่าฮายาเซะคุงที่เห็นคือตัวจริงของเขานั้นกลับตัวโตบึกบึนแขนขาใหญ่ได้ยินว่าว่ายน้ำแล้วก็เล่นบาสเกตบอลด้วยเป็นผู้ชายที่ดูมีพลังแล้วก็ได้ยินมาว่ามิยาโกะกระดูกนิ้วหักเขาก็เลยตอบรับการเล่นดนตรีประกอบการขับร้องประสานเสียงเป็นครั้งแรกคือภาพลักษณ์ไม่เหมือนกับที่ยูโกะคิดเอาไว้เลยคิดว่าน่าจะออกแนวศิลปินแต่ปรากฏว่าออกแนวนักกีฬาสายพลังทำนองนั้นมากกว่ายูโกะมองนิ้วอ้วนหนาของฮายาเซะคุงพลางคิดในใจว่า ขาจะบรรเลงดนตรีคือบรรเลงเปียโนแบบไหนกันแน่เธอจ้องไปที่ปลายนิ้วของฮายาเซคุง
วันนี้อยากรู้ว่าทุกคนเล่นเปียโนอารมณ์แบบไหนกันบ้างเล่นให้เต็มที่ถึงจะผิดก็ไม่เป็นไรนะและยังเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่ได้ฟังการแสดงของกันและกันด้วยเอาถ้างั้นคุโบตะห้องหนึ่งมาเล่นให้หน่อยได้ไหม
อาจารย์คิคุจิเอ่ยชื่อคุโบตะก็เลยออกไปนั่งอยู่หน้าเปียโนเพลงขับร้องประสานเสียงของห้องหนึ่งคือเพลงสายรุ้งทำนองเบาสบายซึ่งคุโบตะก็ถ่ายทอดได้อย่างละเมียดละไมมีฝีมือสมกับที่เรียนเปียโนมาตั้งแต่ชั้นป.1เขาเล่นเปียโนได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติแม้แต่น้อยถึงแม้จะซ้อมเพียงแค่3วันก็ตามพอได้ฟังแล้วอาจารย์คิคุจิก็วิจารณ์บอกว่าร
ู้สึกเสียงขาดพลังอีกนิดนะแต่โดยรวมก็ดีแล้วแหละต่อไปโมริมิยะ
ยูโกะก็เล่นเป็นคิวต่อไปหลังจากที่ทุกคนปรบมือเมื่อการแสดงของคุโบตะจบลงยูโกะสามารถเล่นได้จนจบเพลงแต่การแสดงหลังคุโบตะที่ทำได้ดีแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำให้ยูโกะดูด้อยไปหรือเปล่าเธอคำนับก่อนเริ่มเล่นเปียโนอย่างไม่รู้สาเหตุแต่ทีนี้เนื่องจากว่าคีย์บอร์ดของเปียโนไฟฟ้ากับเปียโนจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากซึ่งยูโกะมีแต่เปียโนไฟฟ้าอยู่ที่บ้านวันนี้เธอพยายามมากและก็ตั้งใจมากที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเธอชินกับการสัมผัสเบาๆของเปียโนไฟฟ้าพอมาเล่นแกรนเปียโนก็เลยทำให้กดคีย์ได้ไม่ลึกจึงมีบางเสียงที่ไม่หนักแน่นพอยูโกะเล่นเสร็จอาจารย์คิคุจิก็บอกว่า
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพิ่งจะวันที่3เอง
อาจารย์คิคุจิพูดหลังจากที่ยูโกะเล่นจบขอโทษด้วยนะคะยูโกะก้มหัวกล่าวกับอาจารย์นึกถึงตอนที่คุโบตะเล่นจบอาจารย์บอกว่าโดยรวมดีแล้วแต่พอเธอเล่นจบอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเพิ่งวันที่3เองเพราะฉะนั้นก็น่าจะแปลได้ว่ายังใช้ไม่ได้ต้องซ้อมให้มากกว่านี้คนที่เล่นถัดจากยูโกะคือชิมานิชิคุงซึ่งก็เล่นได้ไพเราะเพราะพริ้งโดยไม่ต้องดูโน้ตมีทั้งความหนักเบาความช้าเร็วถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงของตัวเองได้ส่วนห้อง4ทาดะก็รับศึกหนักกับจังหวะที่จับยากเพราะว่าห้อง4อยากจะท้าทายก็เลยเลือกเพลงแนวกอสเปลGospel คือแนวเพลงที่เน้นเสียงร้องเป็นหลักแต่ด้วยพื้นฐานการเล่นเปียโนที่ดีก็เลยหมดห่วงยูโกะได้ฟังเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนของแต่ละห้องเล่นเปียโนแล้วเธอก็อดที่จะนึกในใจไม่ได้ว่าโหทุกคนทำได้น่าประทับใจทั้งนั้นเลยแต่ในขณะที่กำลังรู้สึกแบบนั้นก็ได้ยินเสียงบอกว่า
อ้าวต่อไปฮายาเซะ
ยูโกะก็เงี่ยหูฟังอยากรู้ว่าฮายาเซะจะเล่นดนตรีเล่นเปียโนเป็นยังไงฮายาเซะออกไปนั่งตรงหน้าเปียโนโดยไม่ได้ถือโน้ตเพลงไปด้วยเก้าอี้อาจจะสูงไปหน่อยเขาก็เลยต้องโน้มตัวไปข้างหน้าและจากนั้นก็เริ่มเล่นทันทีเพ พลงขับร้องประสานเสียงที่ห้อง5เลือกมาก็คือเพลงสรรเสริญธรณีพอฮายาเซคุงเริ่มเล่นเปียโนยูโกะก็รู้สึกได้ว่าบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปตั้งแต่ตัวโน้ตแรกฮายาเซคุงค่อยๆเล่นอย่างใจเย็นเสียงแต่ละเสียงโดดเด่นแม้แต่เสียงเบาๆแต่ก็ดังก้องไปทั่วห้องทุกครั้งที่ปลายนิ้วอวบอ้วนยาวกดลงบนคีย์บอร์ดก็จะมีเสียงสดใสดังกังวานยูโกรู้สึกเหมือนกับถูกดูดเข้าไปในการแสดงตั้งแต่โน้ตตัวแรกที่ฮายาเซคุงเล่นมันเป็นการแสดงเดี่ยวเปียโนถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเสียงนุ่มลุ่มลึกเหมือนกำลังบรรเลงอยู่ในวงออร์เคสตราเหมือนกำลังได้ฟังเพลงขับร้องประสานเสียงอยู่เสียงนั้นถาโถมกระแทกใจยูโกะรู้สึกว่าช่างไพเราะอะไรแบบนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองจมดิ่งลงไปในเสียงนั้นเธอไม่เคยฟังเปียโนที่ไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากเลยยูโกะเหมือนกับตกอยู่ในภาพลวงตาราวกับนั่งฟังเพลงนี้อยู่ในฮอลล์ที่ไหนสักแห่งจากนั้นก็ถึงคิวของคาวาอิห้อง6แต่ปรากฏว่าครั้งนี้เสียงที่เล่นก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายในหูของยูโกะมีแต่เสียงเปียโนของฮายาเซเท่านั้นที่ดังก้องอยู
่เอาละตั้งแต่พรุ่งนี้ไปให้ซ้อมที่นี่กันคราวละ2คนนะมารวมตัวตามกำหนดในชีทวันไหนไม่สะดวกก็สลับวันกันได้ทุกคนยังเก่งขึ้นได้อีกพยายามเข้านะ
อาจารย์คิกุจิพูดทิ้งท้ายคำว่ายังเก่งขึ้นได้อีกยูโกะอดคิดไม่ได้ว่าขนาดเสียงเปียโนของฮายาเซะสมบูรณ์แบบซะแบบนั้นยังต้องการการเก่งขึ้นได้อีกหรือเธอจึงอยากรู้ว่าเปียโนที่สุดยอดกว่านี้เป็นยังไงตอนเดินออกจากโรงเรียนไปสถานียูโกะก็เลยคุยกับคุโบตะฮายาเซะคุงอ่ะเล่นเปียโนเก่งสุดยอดเลยเนาะนั่นสิแสดงว่ายังมีคนเก่งเปียโนอีกมากแค่เราไม่รู้จักเท่านั้นเองเนาะฮายาเซะคุงน่ะที่ผ่านมาก็อยากซ้อมเปียโนของตัวเองก็เลยไม่เข้าร่วมแสดงดนตรีประกอบการขับร้องประสานเสียงแต่เห็นว่าปีนี้มิยาโกะนิ้วหักเขาก็เลยฝืนใจเข้าร่วมน่ะอย่างนี้นี่เองหรออืมใช่เขาเรียนเปียโนที่โรงเรียนดนตรีเดียวกันกับฉันจนถึงม.2แต่แล้วอยู่นะฮายาเซะคุงก็เก่งกว่าครูแล้วเขาก็เลิกเรียนไปตอนนี้ไปเรียนที่อื่นต้องนั่งรถไฟไปชั่วโมงนึงแน่โหสุดยอดเลยเนาะแต่ฉันว่าโมริเมยะสุดยอดกว่าอีกนะหืมอะไรนะเอ้าก็เธอไม่ได้เรียนเปียโนใช่ไหมแถมยังมีแค่เปียโนไฟฟ้าแต่กลับเล่นดนตรีประกอบได้เนี่ยนะฉันว่าสุดยอดกว่าฮายาเซอีกฉันเรียนสมัยม.ต้นน่ะตั้งแต่ได้โน้ตเพลงไปฉันก็ซ้อมด้วยเปียโนไฟฟ้านั่นแหละ ซ้อมจนพ่อทำหน้าเบื่อเลยพอยูโกะพูดไปคุโบตะก็สะบัดผมที่ปล่อยสยายสวยงามก่อนจะบอกว่าอุตส่าห์ซ้อมแล้วพ่อยังทำหน้าเบื่ออีกหรอแปลกจังเลยคุโบตะพูดด้วยความแปลกใจในขณะที่ยูโกะก็นึกไปถึงโมริมิยะเมื่อวานนี้เขาก็งอนโดยบอกว่า
โอ้ยหูจังรู้สึกหูจะพิการซะแล้วเนี่ย
ยูโกะใส่หูฟังตอนเล่นเพราะฉะนั้นตามหลักก็ต้องไม่ได้ยินอยู่แล้วแต่โมริมิยะก็ยังหาจังหวะที่จะหาเรื่องบ่นจนได้ท่าทางไม่พอใจที่เห็นยูโกะหมกมุ่นกับการซ้อมเปียโนแล้วก็ต้องรีบทำเรื่องอื่นให้เสร็จไปวันนี้ยูโกะจะต้องเป็นคนทำอาหารเย็นหลังจากที่ไม่ได้ลงมือทำมาตั้งนานเดี๋ยวฉันจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนกลับก่อนนะคุโบตะบ๊ายบายบ๊ายบายว่าแล้วเธอก็โบกมือลาคุโบตะตรงหน้าสถานี
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
โมริยานี่ก็เป็นพ่อที่ก็แปลกๆเหมือนกันนะ
ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แหละพี่เรียกว่าวัยรุ่นได้ไหมเนี่ยจะ40แล้วเหมือนกันเนาะ
โอ้ก็คือเป็นวัยรุ่นของความเป็นพ
่
อ
ใช่ใช
่เป็นพ่อที่ยังคงมีอายุไม่มากนักนะคะ
เป็นพ่อป้ายแดง
เป็นคุณพ่อป้ายแดงและที่สำคัญก็คือไม่ใช่ลูกเล็กแต่เป็นลูกวัยรุ่น
ใช่
ก็เลยอาจจะแบบมีอะไรที่ค่อนข้างอย่างใกล้ๆสื่อสารกันได้มากอยู่
ครับออกแนวเพื่อนมากกว่
ามีการบ่นนะคะเหมือนกับไม่ค่อยโอเคในการที่เห็นยูโกะเนี่ยเอาจริงเอาจังแล้วก็ทุ่มเทให้กับการซ้อมดนตรีใช่ไหมทั้งที่ปกติพ่อกับแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกๆซ้อมดนตรีก็น่าจะโอเคนะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของห้องด้วย
ครับอันนี้ดูไม่ค่อยสนับสนุน
ดูไม่ค่อยก็บอกแล้วว่าพ่อเลี้ยงของยูโกะนั้นไม่ธรรมดานะคะมีอะไรแปลกๆหลายอย่างคุณกำลังติดตามส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังค่ะงานเขียนของเซโอไมโกะนะคะก็เป็นงานวรรณกรรมเยาวชนของญี่ปุ่นค่ะคุณสุริรัตน์งามสง่าพงแปลนะคะแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดฟุกุค่ะก็เป็นวรรณกรรมในแนวที่เขาเรียกว่าอบอุ่นหัวใจมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะ
ครับ
ส่งข้อความมาเดี๋ยวอ่านซะหน่อย
ครับ
โดยให้คำนิยามนะกับคำว่า feel good ที่วันนั้นเราบ่นกันไงว่าเอ๊ะ
จะแทนว่าอะไรดี
จะใช้คำว่าอะไรดีนะคะ
เดี๋ยวระหว่างที่พี่หมีหาข้อความนะครับผมขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังไปก่อนแล้วกัน
โอเคได้
ครับก็ระหว่างพี่หมีหาข้อความนะครับก็ห้องสมุดหลังไมค์สามารถรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Google Podcast ทาง Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับทุกช่องทางก็ต้องบอกว่าต้องเป็น channel ของไทย PBS Podcast นะครับ
เจอแล้ว
โอเค
จากคุณ God Books ETC นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพจ
ครับ
นะคะเกี่ยวกับหนังสือนี่ล่ะสวัสดีค่ะคุณรัศมีและทีมงานห้องสมุดหลังใหม่ทุกท่านเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะฟังตั้งแต่ริทมีดสั้นค่ะ
oh.
แต่ไม่มั่นใจว่าตอนนั้นเป็นรายการห้องสมุดหลังใหม่หรือยัง
เป็นแล้วครับ
ฟังรายการเวลาทำงานเพลินมากค่ะดวงตากระต่ายสนุกและประทับใจมากๆเลยนะคะจะติดตามฟังต่อไปค่ะ
ขอบคุณมากครับ
อยากฟังเรื่องอัวรานางสิงค่ะ
โอ้โหเรื่องอะไรครับเนี่ย
ดอกไม้สดท่านแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษแต่ไม่ทราบต้นฉบับชื่ออะไรฝากพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณนะครับ
รับไว้นะคะคุณจิตรินเดี๋ยวจดไว้ด้วยนะเดี๋ยวลืมอัวรานางสิงงานแปลของดอกไม้สดอันนี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
ตอนนี้นี่เราติดคุณผู้ฟังอยู่เป็นกระตักเลยครับ
นั่นน่ะสิแต่ดวงตากระต่ายนี่นะ
ครับ
รู้สึกว่าตอนนี้กำลังโดนใจใครหลายๆคนนะคะ
ครับ
มีคนอินแบบสุดๆเลยนะ มีคนจิ้นด้วยนะบอกว่า
จิ้นด้วย
ครูอาดาจิกับครูโคทานิ
แต่ถ้าเห็นรูปครูอาดาจิแล้วก็อาจจะเลิกจิ้นก็ได้นะครับอาจจะดูไม่พิสมัยเท่าไหร
่ครูอาดาจิเหรอ
ใช่ครับมันจะในหนังสือนี่มันจะมีภาพที่เห็นหน้าครูอาดาจิอยู่ครับ
อ๋อจริงสิ
ใช่แกจะหัวยุ่งยุ่งหน่อยใส่แว่นแล้วก็แบบทรงทรง
เซ่อเ
ซ่อเซ่อเซ
่อแต่ครูโคทานิเนี่ยก็ออกแนวคุณหนูน่ารักนะคะ
ครับ
คุณก็อตบุ๊กส่งข้อความมาอีกโดยบอกว่าสวัสดีคุณรัศมีได้เริ่มฟังเรื่องใหม่ส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังตอนที่หนึ่งแล้วค่ะขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตอนที่คุณรัศมีกับคุณจิตรินหาคำนิยามของหนังสือแนวนี้ถ้าในภาษาอังกฤษเรียกว่าแนว feel good แล้วในภาษาไทยเราจะเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าวรรณกรรมแนวอบอุ่นหัวใจได้ไหมคะจะติดตามฟังต่อไปเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณนะครับ
โอเคนะวรรณกรรมแนวอบอุ่นหัวใจ
เข้าท่านะพี
่นะ
ตรงประเด็นเลย
ตรงประเด็นถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตัว
ใช่
แต่ก็ความหมายโอเคเลยคือทำให้รู้สึกแบบนั้นจริงๆมันอบอุ่นหัวใจเนาะ
ครับ
มีความหวังก็ขอบคุณคุณก็อตบุ๊กส์นะคะก็ตอนนี้บางคนก็กำลังอินอยู่กับดวงตากระต่าย
ครับ
ในขณะที่บางคนก็ใช้คำว่า move on กำลังฮิตใช่ไหม move on มาที่ส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังแล้ว
ใช่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ขอให้มีความสุขทั้งสองเรื่องนะคะ
ครับ
ในช่วงของการที่เราต้องล็อกดาวน์ตัวเองแล้วก็ครอบครัวแบบนี้ถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อช่วงสองกันอีกสักนิดนึงค่ะ
ครับ
นะคะทำไมยูโกะถึงเล่นเปียโนได้ไม่ใช่แค่คุโบตะที่สงสัยแต่ทุกคนก็สงสัยคือเพื่อนๆเนี่ยสงสัยว่าทำไมยูโกะถึงเล่นเปียโนได้อาจจะเป็นเพราะว่าเปียโนมีภาพลักษณ์เป็นเครื่องดนตรีที่เด็กในครอบครัวที่มีฐานะดีเขาเล่นกันแต่ยูโกะซึ่งต้องเปลี่ยนผู้ปกครองมาหลายต่อหลายครั้งมีชีวิตที่ระหกระเหินและยังต้องไปขอขอบขนมปังฟรีตอนสิ้นเดือนสมัยที่อยู่กับแม่เลี้ยงที่ชื่อริกาอีกคือดูแล้วเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่น่าจะมีวาสนากับยูโกะคืออารมณ์ประมาณว่ายูโกะไม่น่าจะมีโอกาสได้ซ้อมบ่อยนักคือพูดง่ายๆว่าจนนั่นเองนะคะเพราะว่าเปียโนเนี่ยต้องมีฐานะพอสมควรถึงจะได้เล่นได้ซ้อมหรือว่ามีเปียโนที่บ้านแต่ยูโกะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพื่อนๆก็เลยมีท่าทีแปลกใจแต่ตั้งแต่ชั้นมัธยม1ถึงมัธยม3ยูโกะหมกมุ่นอยู่กับซ้อมเปียโนทุกวันพอขึ้นชั้นประถม6มีเพื่อนที่เรียนเปียโนเพิ่มขึ้นทานาเดจังมีครูมาสอนให้ถึงที่บ้านมีนาจังบอกว่าไปเรียนที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่ายูโกะเคยฟังทั้งสองดีดเปียโนที่บ้านมีนาจังเสียงเปียโนหนักแน่นดังก้องแล้วก็ไพเราะต่างจากเมโลเดียนโดยสิ้นเชิงเพียงแค่ขยับนิ้วก็สามารถบรรเลงเพลงได้หลากหลายตั้งแต่เสียงสูงไปจนถึงเสียงต่ำยูโกะเห็นเพื่อนๆมีโอกาสได้เล่นเปียโนก็อยากลองเล่นบ้างจนทนไม่ไหวนี่เป็นการย้อนอดีตกลับไปสมัยที่ยูโกะอยู่ชั้นประถมแล้วก็อยู่กับแม่เลี้ยงคือริกะหนูอยากเรียนเปียโนจังเลยอ่ะแม้จะรู้ว่าเปียโนเป็นของราคาแพงแต่ยูโกะก็ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นเธอเอ่ยปากขอคุณริกะระหว่างกินอาหารเย็นวันนั้น พิ่งเข้าสู่เดือนสิงหาคมได้ไม่นานได้กินอาหารเย็นที่หรูหรามีซุปกับฮัมบากุอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็เลยทำให้ยูโกะคือเหมือนกับว่าใจใหญ่เอ่ยปากขอแม่เลี้ยงว่าอยากเรียนเปียโนเปียโนเหรอใช่ค่ะทั้งมีนาจังแล้วก็คานาเดจังก็เรียนอยู่พอได้ฟังสองคนนั่นเล่นแล้วโหสุดยอดเลยหนูก็อยากลองเล่นบ้างอะค่ะเอ๊เปียโนน่ะหรอแต่บ้านหลังนี้คงไม่ไหวนะทำไมล่ะคะเปียโนมันหนักวางที่อพาร์ตเมนต์นี้ไม่ได้หรอกแล้วก็ยังเสียงดังอีกจะต้องเป็นแมนชั่นหรือว่าบ้านเดี่ยวที่ติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงน่ะงั้นเหรอคะดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ซื้อเปียโนก็จบเรื่องถ้าต้องย้ายบ้านถึงจะซื้อได้ก็คงจะต้องตัดใจแล้วล่ะยูโกะนึกในใจเพราะถ้าเกิดมันได้มายากกว่าที่คิดเอาไว้เธอก็คงจะต้องทำใจจากนั้นยูโกะก็ลืมเรื่องเปียโนไปแต่แล้วหลังจากนั้น1เดือนอยู่ๆคุณริกะก็เอ่ยขึ้นว่ายูโกจังเรื่องเปียโนเดี๋ยวฉันจะหาวิธีให้นะหืมหาวิธีเหรอคะใช่ฉันจะหาวิธีให้ได้เล่นโอ้ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องย้ายบ้านสิคะแล้วก็แถมยังราคาแพงด้วยอ่ะแต่ว่ามันมีแบบเปียโนไฟฟ้าที่ถูกหน่อยแล้วก็สามารถเล่นในอพาร์ตเมนต์ได้ได้สัมผัสของจริงก็น่าจะดีกว่าฉันจะหาวิธีให้ยูโกะจังได้เล่นเปียโนนะไม่เป็นไรก็ได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกยูโกะจังอ่ะอยากเล่นเปียโนใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะหนูมีเมโลเดียนแล้วเดี๋ยวนะมีใครที่ไหนเล่นเมโลเดียนแทนเปียโนกันเล่าคงใช้เวลาหน่อยแต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองก็แล้วกันคุณริกะประกาศว่าอย่างนั้นโดยไม่ยอมฟังเสียงยูโกะที่พยายามพร่ำบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วด้วยความเกรงใจตั้งแต่วันนั้นมาบางทีริกะก็จะเอ่ยว่ายูโกะจังรอเปียโนอีกนิดนะรอเปียโนก่อนนะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณครึ่งปีวันที่จบการศึกษาชั้นประถมระหว่างกินเค้กหลังอาหารเย็นเรียนจบแล้วยินดีด้วยนะยูโกะจังช้าไปหน่อยแต่จะให้ของขวัญเป็นเปียโนนะหืมอะไรนะคะเปียโนเหรอคะยูโกะหันไปมองรอบๆก็มองไม่เห็นเปียโนอย่างที่คุณริกะพูดเธอแปลกใจว่าคุณริกะกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ในระหว่างที่ยูโกะกำลังสงสัยคุณริกะก็รีบอธิบายไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกจ้ะเพราะว่าฉันจะให้เป็นของขวัญพร้อมบ้านหลังใหม่ที่สามารถเล่นเปียโนได้ ดีไหมล่ะบ้านเหรอคะหมายถึงเราจะย้ายบ้านเหรอคะใช่จ้ะจากที่นี่ขับรถไปไม่ถึง10นาทีเองยังอยู่ในเขตการศึกษาของโรงเรียนมัธยมต้นอยู่วางใจได้ยูโกตกใจหมายถึงคุณริกะจะพาย้ายบ้านไปยังที่ที่สามารถเล่นเปียโนได้อย่างนั้นหรือนี่มันหมายถึงอะไรกันแน่ในระหว่างที่ยูโกะกำลังงงงันทำอะไรไม่ถูกคุณริกะก็บอกว่า พรุ่งนี้เราจะย้ายบ้านกันแล้วนะเธอพูดด้วยความภาคภูมิใจจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็มีพนักงานมาช่วยย้ายบ้านตั้งแต่เช้ามากัน4คนในจำนวนนั้นมีผู้หญิงมาช่วยเก็บถ้วยชามแล้วก็เสื้อผ้าลงกล่องอย่างเรียบร้อยทุกคนทำงานกันอย่างคล่องแคล่วจนยูโกะได้แต่ยืนงงระหว่างนั้นยูโกะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยห้องแคบๆถูกเก็บจนเรียบร้อยข้าวของถูกขนขึ้นรถบรรทุกแล้วก็วิ่งออกไปหลังจากนั้นรถแท็กซี่ก็มาก็จะนั่งแท็กซี่คันนี้ไปสู่บ้านใหม่ที่ย้ายไปการย้ายบ้านอย่างปัจจุบันทันด่วนมีพนักงานมาช่วยหลายคนแล้วยังเดินทางด้วยแท็กซี่ทุกอย่างดูไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยจนยูโกะลืมเรื่องเปียโนไปสนิทถ้ายังได้ไปโรงเรียนมัธยมต้นเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องย้ายโรงเรียนการย้ายบ้านก็ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็เป็นบ้านเก่าๆที่ไม่เจริญหูเจริญตาถึงจะอยู่มา2ปีจนคุ้นชินยิ่งคุณยายเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วยูโกะก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไรอีกแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ย้ายบ้านคุณริกาแอบเก็บหอมรอมริบอยู่เหรอเนี่ยไม่เคยรู้เลยแฮสมกับเป็นคุณริกาอาจจะมีเรื่องแบบนี้ก็ได้มั้งยูโกมีคำถามในใจมากมายแต่ก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปกับคุณริกาเอาละค่ะเดี๋ยวตอนหน้านะคะจะได้ไปบ้านใหม่ของยูโกะแล้วล่ะ
ย้ายบ้านแล้วโอ้แค่เรื่องเปียโนนี่ก
็เอาจริงเลยนะ
เอาจริงเลย
ทุ่มทุนสร้าง
ครับ
คือก็ต้องบอกว่าริกะเนี่ยเขาก็จริงใจในการดูแลยูโกะไม่น้อยเลยนะแล้วก็ออกแนวสายเอ็นน่ะ
ก็สมกับเป็นคุณริกะดี
คือถ้าอยากได้ขึ้นมาก็จะพยายามทำให้ได
้ครับ
คือถ้าจะเอาเนี่ยก็จะเอาให้ได้และนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบนะคะที่ว่าทำไมยูโกะซึ่งดูฐานะไม่ค่อยดีระหกระเหินกระง่อนกระแง่นแต่เล่นเปียโนได้แม้ว่าจะเป็นเปียโนไฟฟ้าก็ตามนะคะ
ครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านใหม่ของยูโกะกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เปียโนด้วย
แต่ดูทรงแล้วการย้ายบ้านครั้งนี้น่าจะไม่ธรรมดาครับ
ทำไมหรอ
น่าจะมีอะไรบางอย่าง
น่าจะมีอะไรบางอย่างตามมาใช่ไหม
ครับ
ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอันนี้คือเป็นการย้อนอดีตเพื่อกลับไปตอบคำถามว่าทำไมยูโกะถึงเล่นเปียโนได้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยที่เธออยู่ชั้นประถมนั่นเองค่ะ
ใช่
ภายใต้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการของแม่เลี้ยงคือคุณริกะคนนี้แหละและนี่ก็คือเรื่องส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังของเซโอไมโกะค่ะสุริรัตน์งามสง่าพงแปรนะคะสำนักพิมพ์ไดฟุกุจัดพิมพ์ค่ะก็ในระหว่างที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือว่าระวังตัวทำงาน work from home นะคะถ้าพอมีเวลาก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจกับห้องสมุดหลังใหม่ได้ค่ะแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกันมาได้ด้วยนะคะ3ช่องทางด้วยกันค่ะ
3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ
ปิดท้ายวันนี้นะคะกับข้อความจากคุณสุริชยานะคะบอกว่ากำลังติดตามฟังเรื่องดวงตากระต่ายอยู่ครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆดีอะไรขนาดนี้ ถ้าเป็นสมัยเด็กๆมีโอกาสได้อ่านผมคงจะอ่านซ้ำๆนับ10ครั้งแน่ๆเลย
โอ้โหแสดงว่าอินกับเรื่องแนวนี้มาก
มากๆเลย
ถ้าเป็นผมสมัยนั้นนี่คงจะอ่านการ์ตูนครับ
ผมชอบพัฒนาการของเด็กชายเทสุโซตอนที่น้องเริ่มน่าสนใจขึ้นจริงๆสำหรับผมคือตอนที่รับเวรดูแลมินาโกะที่เดินนำออกจากห้องนะครับย้อนฟังหลายครั้งเลยขอบคุณพี่หมีคุณป๊อปกับทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนที่นำเรื่องดีๆแบบนี้มาอ่านให้ฟังนะครับซีนอารมณ์เยอะจริงๆน่าให้เด็กๆอ่านครับจะช่วยให้เด็กมีจิตใจที่อ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีทีเดียวก็ถ้าชอบแชร์ให้เด็กๆด้วยนะคะ
ขอบ
คุณมากๆเลยจิ้นครูอาดาจิกับครูโคทานิครับ55
อย่างที่บอกครับลองไปเห็นหน้าครูอาดาจิก่อนนะครับ
อยู่ในบทไหนนะป๊อป
โอ้จำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าอยู่ท้าย
ภาพเขียนใช่ไหม
ใช่เป็นภาพวาดคร
ับ พี่หมีครับเคยมีคนขอเรื่องสีดารุณีเอาไว้บ้างไหมครับ
อ๋อสีดารุณี
ผมได้ดูฉบับภาพยนตร์แต่เคยฟังจากรายการพอดแคสต์เขาว่าฉบับหนังสือดีมากๆพอดีในตอนจบของดวงตากระต่ายนะครับคุณจิตรินพูดถึงเรื่องที่มีพี่น้องผู้หญิง4คนของญี่ปุ่นผมก็เลยนึกถึงสีดารุณีขึ้นมาได้เอผมว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ
ครับ
ขอบคุณนะคะพี่หมีเอง
ครับ Little Woman ใช่ไหมครับพี่สีดารุณี
จำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่ามันเป็นวรรณกรรมของ
รู
้สึกของอเมริกันนะคะ
ครับ
พูดถึงผู้หญิง4คนเป็นพี่น้องกัน
ใช่ถ้าเป็นฉบับภาพยนตร์ก็ล่าสุดนี้เกรตตาเกอร์วิกนะครับก็ได้ชิงออสการ์ด้วย
อ๋อเอามาทำหนังล่าสุดเหรอคะ
ใช่ครับก็น่าจะปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับ
ก็น่าสนใจค่ะแต่กำลังคิดอยู่ว่าตัวเองเนี่ยจะทำเสียงสี่เสียงยังไงจะให้คุณจิตรินช่วยก็แหมกระไรอยู่นะคะเกรงใจ
ยังมีแม่ด้วยนะครับพี่
ใช่คือผู้หญิงเยอะมากเรื่องนี
้ใช่ครับ
คือเห็นแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยว
แล้วก็ยังมีหม่อมป้าด้วยนะครับพี่โหเยอะมากเรื่องนี้แค่คิดก็ปวดหัวแล้ว
นั่นน่ะสิ
ครับ
คุณจิตรินคุณไปฝึกทำเสียงผู้หญิงมา
โอ้ไม่ได้ครับถ้ามันจะทุ่มขนาดนี้ยังไงก็ไม่มีทางนะครับ
ไปฝึกมา
ครับ
เดี๋ยวเอาตัวหม่อมป้าไป
หม่อมป้าเหรอพี่โอเค
เอาละค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เสนอแนะมาอันนี้พี่หมีก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับ
ตอนนี้นี่โอ้โหเป็นกระตักเลยนะคะสำหรับเรื่องที่คุณผู้ฟังเสนอมาเอาเป็นว่าฟังส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราไปเที่ยวบ้านใหม่ของยูโกกันบ้านใหม่ของยูโกแล้วก็คุณบริกะแต่วันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง